Մի քանի րոպեից անսպասելիորեն դարպասի մեջ երևաց ավակ տեսուչ Բարզիգը։ Մենք նրան դիմավորեցինք մեծագույն հարգանքով։ Նա Ֆենիքս ընկերության ինժիներն էր ու փորձագետը, շատ ազդեցիկ մի մարդ, որի միջոցով կարելի էր վերանորոգման պատվերներ ստանալ։ Մենք նրա հետ լավագույն հարաբերություններ էինք հաստատել։ Որպես ինժիներ, նա ինքը սատանան էր, և ոչ մի բանով նրան չէր կարելի խաբել, մոլորեցնել, բայց լինելով թիթեռների սիրահար, մոմից փափուկ էր։ Նա մի մեծ հավաքածու ուներ և մի անգամ մենք նրան նվիրեցինք գիշերային մի խոշոր թիթեռ, որը ներս էր թռել մեր արհեստանոցը։ Բարզիգը մինչև իսկ հիացմունքից գունատվեց և չափից դուրս հանդիսավոր էր այն պահը, երբ մենք նրան մատուցեցինք այդ արարածը։ Պարզվեց, որ դա մեռած գլուխ է, շատ հազվագյուտ մի նմուշ, որը և պակասում էր նրա հավաքածույում։ Նա երբեք այդ չէր մոռանում և մեզ համար վերանորոգման պատվերներ էր ճարում, որտեղից որ կարողանում էր։ Իսկ մենք նրա համար որսում էինք ամեն մի միջատանման բան, ինչ ընկնում էր ձեռքներս։ «Մի գավաթ վերմուտ, պարոն Բարզիգ», հարցրեց Լենցը, որի խելքն արդեն գլուխն էր եկել։ «Մինչև երեկո ես ոչ մի սպիրտային բան չեմ խմում», պատասխանեց Բարզիգը։ «Դա իմ մոտ երկաթե սկզբունք է». «Սկզբունքները հարկավոր է խախտել, թե չէ, էլ ինչ բավականություն կարող են նրանք պատճառել», հայտարարեց Գոթֆրիդը և նրա համար մի գավաթ լցրեց։ «Խմենք սիրամարգի աչքի և մարգարիտների վերահաս ծաղկման կենացը»։ Բարզիգը երկար չտատանվեց։ «Երբ որ դուք այդպես վրա եք տալիս ինձ, այլևս չեմ կարողանում հրաժարվել», ասաց նա գավաթը վերցնելով։ «Բայց քանի որ այդպես է, եկեք բաժակ խփենք եզան աչքի համար էլ»։ Նա մոտխած ժպտաց, կարծես ինչ-որ երկիմաստ բան ասաց լիներ կանանց հասցեին։ «Գիտեք, վերջերս ես մի նոր տարբերակ եմ հայտնագործել խոզանամազե բեղիկներով»։ «Սատանան տանի», ասաց Լենցը։ «Այդ է լավ է, հա, նշանակում է դուք առաջին հայտնագործողն եք և ձեր անունը կմտնի բնական գիտությունների պատմության մեջ»։ Մենք մեկական գավաթ էլ խմեցինք խոզանամազե բեղիկներով այդ նոր տեսակի պատվին։ Բարզիգը բերանը սրբեց։ «Իսկ ես ձեզ մոտ եմ եկել լավ լուրով, կարող եք գնալ Ֆորդի ետևից, դիրեկցիան համաձայնվել է վերանորոգումը հանձնարարել ձեզ»։ «Սքանչելի է», ասաց Կեստերը։ «Դա մեզ համար իսկ ժամանակին է, իսկ ինչ վիճակումն է մեր նախահաշիվը»։ «Նույնպես հաստատվել է, առանց կրճատումների»։ Բարզիգը մի աչքը կկոցեց։ «Սկզբում պարոններն այնքան էլ համաձայն չէին, բայց վերջի վերջո»։ «Մի հատ էլ Ֆենիքս ապավագրական ընկերության կենացը», բացականչեց Լենցը, գավաթները լցնելով։ Բարզիգը վեր կացավ ու սկսեց հրաժեշտ տալ։ «Հապա մի երևակայեք», ասաց նա մի պահ կանգնելով։ «Բայց եվ այնպես այն կինը, որ գտնվում էր Ֆորդի մեջ, մի քանի օր առաջ մեռավ. Մինչդեռ ընդամենը կտրվածքներ էր ստացել. Հավանորեն այրան մեծ կորուստ է եղել»։ «Նա քանի տարեկան էր», հարցրեց Կեստերը։ 34, պատասխանեց Բարզիգը, «և հղիության 4-րդ ամսումն էր, ապավագրված էր 20,000 մարկով»։ Մենք անմիջապես ուղևորվեցինք մեքենայի ետևից, որը պատկանում էր հացեղենի խանութի տիրոջը։ Նա երեկոյան ճանապարհ գնալիս մի փոքր խմած է եղել և մեքենան խփել է պատին, բայց տուժել էր միայն կինը, իսկ իր վրա նույնիսկ չանգրվածք էլ չկար։ Մենք նրա հետ հանդիպեցինք գարաժում, երբ պատրաստվում էինք դուրս գլորել մեքենան։ Մի որոշ ժամանակ նա լուր նայում էր մեզ, մի փոքր ուրած, կորացած, կարճ վզով, նա կանգնել էր գլուխը փոքրինչ առաջ խոնարած։ Նրա դեմքն անառողջ մոխրագույն էր, ինչպես բոլոր հաստուխներինը, և կիսախավարում կանգնած հիշեցնում էր այլուրի մի խոշոր ու տխուր որդ։ Նա դանդաղորեն մոտեցավ մեզ։ «Երբ պատրաստ կլինի», հարցրեց նա։ «Մոտավորապես երեք շաբաթից», պատասխանեց Կեստերը։ Հացագործը ցույց տվեց մեքենայի վերնամասը։ «Սա էլ է մտնում այնպես, չէ»։ «Որպես ինչ», հարցրեց Օտտոն։ «Վերնամասը վնասված չի»։ Հանցագործը մի անհամբեր շարժում կատարեց։ «Ինչ խոսք այդպես է, բայց հո կարելի է մի նոր վերնամաս պատրաստել»։ Ձեզ համար սա բավական խոշոր պատվեր է, կարծում եմ, որ մենք միմյանց հասկանում ենք։
Ոչ, պատասխանեց Կեստերը։
Նա հիանալի հասկանում էր հանցագործին։ Այդ սուբյեկտը ցանկանում էր անվճար կերպով ստանալ մի նոր վերնամաս, որի համար ապավագրական ընկերությունը չէր վճարում։ Նա ցանկանում էր մաքսանենգորեն այն մտցնել վերանորոգման մեջ։ Որոշ ժամանակ մենք նրա հետ վիճեցինք։ Նա սպառնաց, որ կհասնի այն բանին, որպեսի պատվերը մեզանից ետ վերցնեն և հանձնեն մեկ ուրիշ, ավելի զիջողամիտ արհեստանոցի։ Վերջի վերջո Կեստերը զիջեց։ Նա այդ բանը չէր անի, եթե մենք աշխատանք ունենայինք։
Ըհը, տեսակ, հենց սկզբից էլ պետք է համաձայնվեիք։
Մի ծուր քմծիծաղով նկատեց հանցագործը։ Մոտորերս ես կանցնեմ և անհրաժեշտ նյութերը կընտրեմ։ Կցանկանայի բաց դարչնագույն, գերադասում եմ մեղմ գույնները։ Մենք դուրս եկանք։ Ճանապարհին Լենցը ուշադրություն դարձրեց Ֆորդի նստատեղի վրա։ Նրա վրա խոշոր սև բծեր կային։
Սա նրա հանգուցյալ կնոջ հարյունն է,
իսկ նա առևտուր էր անում նոր վերնամասի համար։ Բաց դարչնագույն, մեղմ գույններ։
Այ, դա տղա է, հա։
Չեմ զարմանա, եթե նրան հաջողվի ապավագրական ընկերությունից ստանալ երկու հանգուցյալի համար, չէ՞ որ նրա կինը հղի էր։ Կեստերը ուսերը թոթվեց։ Նա հավանորեն մտածում էր, թե մեկը մյուսի հետ առնչություն չունի։
Հնարավոր է, ասաց Լենցը։
Ասում են, թե կան մարդիկ, որոնց այդ մինչև իսկ մխիթարում է վշտի պահին։ Համենայն դեպս նա մեզ ուղիղ 50 մարկի չափ խաբեց։ Շուտով, կեսօրից հետո, մի վայելուչ պատճառաբանությամբ ես գնացի տուն։ Ժամը 5-ին էր պայմանավորված Պատրիցիա Խոլմանի հետ հանդիպումը, բայց արհեստանոցում ես այդ մասին ոչինչ չասացի։ Ոչ նրա համար, որ պատրաստվում էի թաքցնել, այլ որովհետև, չգիտեմ ինչու, այդ բավական անհավանական էր թվում։ Նա ինձ հետ տեսակցություն էր նշանակել մի սրճարանում։ Ես այնտեղ երբեք չէի եղել և միայն գիտեի, որ դա մի փոքրիկ ու շատ էլեգանտ սրճարան է։ Ոչ մի վատ բան չկասկածելով, ես մտա այնտեղ և հազիվ էի ոտքս շեմից ներս դրել, վախեցած ետ-ետ գնացի։ Ամբողջ շենքը լի էր աղմուկով զրուցող կանանցով։ Ես ընկել էի կանացի տիպիկ մի հրուշակարան։ Ինձ մեծ դժվարությամբ հաջողվեց մոտենալ հենց նոր ազատված փոքրիկ սեղանին։ Ես շուրջս նայեցի, զգալով, որ իմ տեղը չեմ ընկել։ Ինձանից բացի միայն երկու տղամարդ կային, նրանք էլ ինձ դուր չեկան։
«Սուրջ թեյի շոկոլադ»՝
հարցրեց մատուցողը և անձեռոցիկով սեղանից իմ կոստյումի վրա սրբեց գցեց քաղցրեղենի մի քանի փշրանքներ։
«Մի մեծ գավաթ կոնյակ»՝ պահանջեցի ես։
Դրա հետ մեկտեղ նա բերեց մի խումբ տիկնանց, որոնց առաջնորդում էր ատլետիկ կազմվածքով, ջայլամի փետուրներով զարդարված շլյապա կրող, հասակ նառած մի կին։
«Ահա, խնդրեմ, 4 տեղ»,
ասաց մատուցողը, ցույց տալով իմ սեղանը։
«Ստոպ», բացականչեցի ես։
«Սեղանը զբաղված է, իմ մոտ պետք է գան»։
«Պարոն, այդպես չի կարելի», առարկեց մատուցողը։ «Մեզ մոտ այս ժամերին չի թույլատրվում տեղերը զբաղեցնել»։
Ես նայեցի նրան, հետո նայեցի ատլետիկ կնոջը, որն ընդհուպ մոտեցել էր սեղանին և կարչել աթոռի թիկնատեղից։ Նրա դեմքը տեսնելով ես հրաժարվեցի հետագա դիմադրությունից։ Նույնիսկ թնդանոթները չէին կարողանա տատանել սեղանը գրավելու այդ անձնավորության վճռականությունը։
«Այդ դեպքում չէիք կարող ինձ համար էլի մի կոնյակ բերել», մրտմրթացի մատուցողին։
«Ներեցեք, պարոն, դարձյալ մեծ բաժին»։
«Այո, լսում եմ»։
Նա գլուխ տվեց։
«Ախր այս սեղանը 6 անձի համար է, պարոն»,
ասաց նա ներողություն հայցողի տոնով։
«Դե լավ, միայն թե կոնյակ բերեք ինձ համար»։
Ինչպես երևում էր, ատլետիկ անձնավորությունը պատկանում էր հանուն ժուժկալության պայքարող ընկերությանը։ Նա աչքերն այնպես չռեց իմ գավաթի վրա, որ կարծես դա հոտած ձուկ լիներ։ Նրան չարացնելու համար ես մի հատ էլ պատվիրեցի և ուղիղ նայեցի նրան։ Այդ ամբողջ պատմությունը հանկարծ իմ ծիծաղը շարժեց։ «Ինչու եմ ես այստեղ ընկել։ Իմ ինչին է պետք այդ աղջիկը։ Այստեղ, այս իրարանցումի ու աղմուկի մեջ ես ընդհանրապես նրան չեմ էլ կարողանա ճանաչել»։ Վրթովված կուլ տվեցի իմ կոնյակը։
«Սալյուտ»՝
հնչեց մի ձայն իմ թիկունքում։ Ես վեր թռա, նա կանգնել ու ծիծաղում էր։ Իսկ դուք արդեն հենց միանգամից սկսում եք։
Ես սեղանին դրեցի գավաթը, որը դեռ շարունակում էի ձեռքումս պահել։ Անսպասելիորեն շփոթությունների չել վրաս։ Աղջկա տեսքը բոլորովին այնպիսին չէր, ինչպես ես հիշում էի նրան։ Կարկանդակներ ծամող այս գիրացած տիկնած ամբոխի մեջ նա երևում էր իբրև բարեկազմ, սառը շողշողուն, ինքնավստահ ու անմաչելի մի ամազոնուհի։ Ես ու նա ոչինչ ընդհանուր չենք կարող ունենալ, մտածեցի ես ու ասացի. Որտեղից այդպես իսկական տեսիլքի նման երևացիք, ախր ես ամբողջ ժամանակ դրան կողմն էի նայում։ Նա գլխի շարժումով ցույց տվեց դեպի աջ, ինչ որ տեղ։
Այնտեղ մեկ ուրիշ մուտք էլ կա, բայց ես ուշացա, դուք արդեն վաղուց եք սպասում։
Իսկ էլ չէ, մի երկու-երեք րոպեից ոչ ավելի, ես էլ նոր եկա։ Իմ սեղանի շուրջը նստած կամպանյան սսկվել էր։ Ես իմ ծոծրակին զգում էի 4 մատրիոնաների քննախույզ հայացքները։
«Մենք այստեղ ենք մնալու», հարցրի ես։
Աղջիկն արագորեն աչքի անցրեց սեղանը։ Շրթունքները ցնցվեցին ժպիտից։ Նա ուրախ նայեց ինձ։
«Վախենում եմ բոլոր սրճարանները միատեսակ լինեն»։
Ես գլուխս օրորեցի։ Դատարկներն ավելի լավն են լինում, իսկ սա պարզապես սատանի հաստատություն է։ Այստեղ դադարում ես քեզ լիարժեք մարդ զգալ, ավելի լավ է որևէ պանդոկ գնանք։
Պանդոկ? Միթե կան պանդոկներ, որոնք օրը ցերեկով բաց են լինում։
Ես մեկը գիտեմ, պատասխանեցի, եւ այնտեղ լիակատար հանգստություն է, եթե դուք չեք առարկում։
Դե ի՞նչ կա որ հանում բազմազանության։
Նայեցի նրան։ Այդ պահին ես չէի հասկանում, թե նա ինչ է նկատի ունի։ Ես իրոնիայի դեմ ոչինչ չունեմ, եթե միայն իմ դեմ չի լինում ուղված։ Բայց իմ խիղճը հանգիստ էր։
«Ուրեմն գնանք»,
ասաց նա։ Ես կանչեցի մատուցողին։
«Երեք գավաթ կոնյակ», բղավեց այդ սատանի բվեճն այնպիսի ձայնով, որ կարծես հաշիվ էր ներկայացնում արդեն գերեզմանոցում գտնվող հաճախորդին։ «Երեք մարկ 30»։
Աղջիկը շրջվեց։
«Երեք գավաթ կոնյակ 3 րոպեում բավական աշխույժ տեմպ է.
Երկուսը ես խմել եմ դեռ 3»։
«Ինչ ստախոսն է»,
շշնջաց ատլետիկ անձնավորությունն իմ ետևից, նա շատ երկար էր լռել։ Ես շրջվեցի ու գլուխ տվեցի։ Երջանիկ ծնունդ տիկին և արագ հեռացա։
«Դուք վիճել էիք»,
հարցրեց աղջիկը փողոցում։ Առանձնապես ոչ մի բան չէր եղել, պարզապես ես վայելուչ տպավորություն չեմ թողնում սոլիդ տիկինների վրա։
«Ես էլ»,
պատասխանեց նա։ Նայեցի նրան։ Նա ասում էր ուրիշ աշխարից լույս ընկած մի արարած։ Ես ամենևին չէի կարողանում ինքս ինձ պատկերացնել, թե ով է նա և ինչպես է ապրում։ Պանդոկում ես հաստատուն հող զգացի ոտքերիս տակ։ Երբ մենք ներս մտանք, պանդոկապան Ֆրեդը վաճառասեղանի առջև կանգնած սրբում էր կոնյակի մեծ գավաթները։ Նա բարևեց ինձ այնպես, ասես կյանքում առաջին անգամ էր տեսնում, և կարծես մի քանի օր առաջ ինքը չէր ինձ քարշ տվել տուն։ Նա հիանալի դպրոց էր անցել և վիթխարի փորձ ուներ։ Դահլիճը դատարկ էր։ Միայն սեղաններից մեկի մոտ սովորականի նման նստած էր Վալենտին Հաուզերը։ Ես նրան ճանաչում էի դեռևս պատերազմի ժամանակներից։ Մենք միևնույն վաշտից էինք։ Մի անգամ փոթորկալի կրակի տակով ինձ առաջավոր դիրքից հասցրեց մի նամակ։ Նա կարծել էր, թե նամակը մորից է։ Գիտեր, որ շատ եմ սպասում նամակի, որովհետև մորս պետք է վիրահատեին։ Բայց սխալվել էր, դա ռեկլամային թերթիկ էր սաղավարտների ինչ-որ պաստարի մասին, որ պատրաստում էին կոպիտ հյուսած կտորով։ Վերադարձին նա ոտքից վիրավորվեց։ Պատերազմից հետո շուտով Վալենտինը ժառանգություն ստացավ։ Այդ ժամանակից ի վեր խմում ու վատնում էր այն։ Նա մի գլուխ պնդում էր, թե պարտավոր է հանդիսավորությամբ նշել իր երջանկությունը, որ պատերազմի ժամանակ կենթանի է մնացել։ Բոլորովին նրա վեճը չէր, որ այդ ժամանակից անցել է մի քանի տարի։ Նա հայտարարում էր, որ անհնար է այդպիսի մի երջանկություն գերագնահատելը, որքան էլ նշես, դարձյալ քիչ է։ Նա այն մարդկանցից էր, որոնք արտասովոր սուր էին հիշում պատերազմը։ Մենք ամենքս շատ բան արդեն մոռացել էինք, իսկ նա հիշում էր ու հիշում ամեն մի օրը, ամեն մի ժամը։ Նկատեցի, որ նա արդեն մի փոքր խմած է։ Նա նստած էր անկյունում ինքն իր մեջ խորասուզված, ամեն ինչից անջատված։ Ես ձեռքս բարձրացրի։ «Սալյուտ, Վալենտին»։ Նա սթափվեց ու գլխով արեց. «Սալյուտ, Ռոբի»։ Մենք նստեցինք մի անկյունում սեղանի շուրջը։ Պանդոկապանը մոտեցավ։ «Ինչ կկամենայիք խմել»՝ հարցրի աղջկան։
«Ես կխմեի մի գավաթ մարտինի»՝ պատասխանեց նա։ «Դառը մարտինի»։
«Ֆրեդը այդ գործի մասնագետ է»՝ հայտարարեցի ես։ Ֆրեդը իրեն թույլ տվեց ժպտալ։ «Իսկ ինձ սովորականի նման»՝ ասացի ես։ Պանդոկում զով էր և կիսախավար։ Թափված ջինի ու կոնյակի հոտ էր գալիս։ Դա գեհենու և հացի տտիպ բուրմունք էր հիշեցնում։ Առաստաղից կախված էր Արագաստանավի փայտե մի մոդել։ Վաճառասեղանի ետևում պատը պաստարված էր պղնձի թիթեղով։ Միայնակ լապտերի մեղմ լույսը նրա վրա էր նետում կարմիր փայլեր, ասես արտացոլելով այնտեղ գետնի տակ վառվող ինչ-որ բոցեր։ Դահլիճում վառվում էին միայն ձուլածո աշտանակների մեջ դրված երկու լապտեր։ Մեկը Վալենտինի, իսկ մյուսը մեր սեղանի վերևում։ Նրանց մագաղաթի դեղին լուսամփոփները պատրաստված էին աշխարհագրական հինգ արտեզներից, թվում էր, թե աշխարհի նեղլիկ պատառիկներ են այդպես լուսավորված։ Ես մի քիչ շփոթվել էի ու չգիտեի, թե ինչից սկսեմ զրույցը։ Չէ՞ որ բոլորովին չէի ճանաչում այդ աղջկան, և որքան ավելի շատ էի նայում նրան, այնքան ավելի օտար էր թվում նա ինձ։ Վաղուց էր, ինչ որևէ կնոջ հետ, այսպես երկուսով չէի եղել, փորձ չունեի։ Ես սովոր էի շփվել տղամարդկանց հետ։ Սրճարանում ես ինձ շատ վատ էի զգում, որովհետև այնտեղ աղմկալից էր, իսկ այստեղ ես հանկարծ զգացի, որ չափից դուրս լուր է։ Այդ լռության պատճառով ամեն մի բառը հատուկ կշիռ էր ստանում, դժվար էր անկաշկանդ խոսելը։ Հանկարծ ես ցանկություն զգացի նորից վերադառնալ սրճարան։ Ֆրեդը գավաթներ բերեց, մենք խմեցինք։ Ռոմը թունդ էր ու թարմ, նա իր համով արևն էր հիշեցնում։ Նրանում մարդու սրտապնդող ինչ-որ բան կար։ Ես գավաթս պարպեցի և անմիջապես մեկնեցի Ֆրեդին։